კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაცმინძლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის პირველ გადაცემაში თქვენ მოისმენთ შარლოტ პერკინს გილმანის მოთხრობას ყვითელი შპალერი, რომელიც 2022 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თარგმანების პროგრამის ფარგლებში დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში.
ჯონი ექიმია და შესაძლოა, ამას რასაკვირველია არც ერთ სულიერთან არ გავამხელ, მაგრამ უტყ ფურცელზე ხომ შემიძლია გულის მოახება. შესაძლოა სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვერ ვახერხებ სწრაფად გამომჯობინებას. საქმე ისაა, რომ მას ჩემი ავადმყოფობის არ სჯერა. რა გინდა რომ ქნა? თუ კარგი რეპუტაციის მქონე, ცნობილი ექიმი, ამასთან შენი ქმარი მეგობრებსა და ნათესავებს უმტკიცებს, რომ უბრალოდ მსუბუქი დეპრესია გაქვს, რომელიც მალე გაივლის და ოდნავ ისტერიული ბუნებით გამოირჩევი, რა უნდა ქნა ამ დროს?
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა და მთარგმნელმა დათო გაბუნიამ. დათო გაბუნიას პიესების კრებულმა 2013 წელს გაიმარჯვა საბას დაჯილდოებაზე საუკეთესო პიესების კატეგორიაში. მას ეკუთვნის რომანი „დაშლა“, რომელიც 2018 წელს იყო საბას კონკურსის შორტლისტში. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა.
პოთეშპარელი ბევრი რამეთა საყურადღებო, მაგრამ საინტერესოა შენ რატომ გადაწყვიტე მისი გაცნობა მკითხველისთვის?
ეს მოთხრობა მე ვიცი მრავალი წელია და მსოფლიო მიცის მრავალი წელია, მარტო მე რომ ვიცი ეს არ იქნებოდა საკმარისი. და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკული მოთხრობაა, რაც კი საერთოდ დაწერილა ამერიკული ლიტერატურის ისტორიაში. და რატომ ახლა ყველაზე ხშირად ანთოლოგიზირებულ, ასე ვთქვათ, მოთხრობასაც კი ეძახიან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შედის ის საუკეთესო ამერიკული მოთხრობების ათეულებში და სხვადასხვა სიებში თუ ანთოლოგიებში. და რითი არის ესეთი განსაკუთრებული? შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფემინისტური ტექსტია, ქალი ავტორის მიერ შექმნილი მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში, 80-იან წლების ბოლოს ფემინისტური ტექსტი, რომელიც იმდენად ესეთი ლეგენდარულია, ასე ვთქვათ, რომ დასანანი და გასაკვირი იყო, რომ ამდენ ხანს არ იყო ქართულ ენაზე ნათარგმნი. იმიტომ რომ ვთქვათ, ფემინისტებმა იცოდნენ ეს ტექსტი, აი ვიწროთ, ვთქვათ, ფემინიზმით დაინტერესებულმა ადამიანებმა იცოდნენ მხოლოდ საქართველოში და აი ყველა ამბობდა, რომ ეს არის ლეგენდარული მოთხრობა და ეს უნდა ითარგმნოს და უნდა ითარგმნოს და როგორც იქნა დაადგა საშველი და ელისორ ფანცხავამ თარგმნა სხვათაშორის არაჩვეულებრივად ქართულად, ესეც უნდა ვთქვათ. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ვთქვათ, ამდენი წელი 150 წელი თითქმის მოთხრობის დაწერიდან გასულია და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი აღიარებული ტექსტი იყო ქართულად გამოვიდა პირველად, და ამიტომ ჩავთვალე, რომ ვთქვათ, ესეთი უსამართლოდ დაჩაგრული საინტერესო ტექსტი გამეცნო ჩვენი მკითხველებისთვის.
მოდით მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გავნაგზავნოთ საუბარი.
თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტს „ამერიკული მოთხრობა“. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: პანკისის სათემო რადიო, რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე, ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი და მესტიის სათემო რადიო. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
შარლოტ პერკინს გილმანი, ყვითელი შპალერი. მე და ჯონი უბრალო ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და ჩვენნაირი ხალხი ხშირად როდი ახერხებს საზაფხულოდ მთელი მამულის დაქირავებას. კოლონიალური სტილის ნაგებობა, ძველი სამემკვიდრო სახლი, სადაც წესით მოჩვენებებიც უნდა ბინადრობდნენ, ეს ხომ რომანტიკული ოცნების მწვერვალია. ბედის ასეთ წყალობას ვერც კი ინადრებ. და მაინც, შემიძლია თამამად თქვა, რომ მთელ ამ ამბავს რაღაც უცნაური იერი დაკრავს. მაშ რატომ ქირავდება ეს სახლი ასე იაფად? ან ამდენი ხანი რატომ არავინ შესახლდა იქ? ბუნებრივია, ჯონს ეს სასაცილოდ არ ყოფნის, როგორც ქმნებს ჩვევიათ ხოლმე. ჯონი უაღრესად პრაქტიკულია, ვერც რელიგიას იტანს და ვერც ცრურწმენებით მოგრილ შიშებს და ღია დასცინის ნებისმიერ მსჯელობას ისეთი საგნებისა და მოვლენების შესახებ, რასაც ვერ ხედავ, ხელით ვერ ეხები და ვერც რიცხვებში გამოხატავ. ჯონი ექიმია და შესაძლოა, ამას რასაკვირველი არც ერთ სულიერთან არ გავამხელ, მაგრამ უტყუ ფურცელზე ხომ შემიძლია გულის მოოხება. შესაძლოა სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვერ ვახერხებს სწრაფად გამომჯობინებას. საქმე ისაა, რომ მას ჩემი ავადმყოფობის არ სჯერა. რა გინდა რომ ქნა? თუ კარგი რეპუტაციის მქონე, ცნობილი ექიმი, ამასთან შენი ქმარი მეგობრებსა და ნათესავებს უმტკიცებს, რომ უბრალოდ მსუბუქი დეპრესია გაქვს, რომელიც მალე გაივლის და ოდნავ ისტერიული ბუნებით გამოირჩევი, რა უნდა ქნა ამ დროს? ჩემი ძმაც ექიმია, ისიც ცნობილი და ავტორიტეტული, ისიც ამავეს იმეორებს. ასე რომ რაღაც ფოსფატებით თუ ფოსფიტებით ვიჭყიპები, მატონიზირებელ საშუალებებს ვიღებ, მოგზაურობა და სუფთა ჰაერი და ვარჯიში დამინიშნეს. და ყოველგვარი მუშაობა მეკრძალება, სანამ ისევ არ მოვჯობინდები. მე თუ მკითხავთ, ეს ყველაფერი სისულელეა. მე თუ მკითხავთ, საინტერესო სამუშაო მღელვარება და ცვლილებები უფრო მომიხდებოდა, მაგრამ რა უნდა ვქნა, მე რა შემიძლია შევცვალო? აკრძალვის მიუხედავად წერას მაინც ვაგრძელებ. მაგრამ ისეთი დამღლელია ამის მალულად კეთება სხვა შემთხვევაში ხომ ყველანაირად შემიშლიდნენ ხელს. ზოგჯერ წარმოვიდგენ რა მოხდებოდა, რომ ამ მდგომარეობაში მყოფს ნაკლებად მეწინააღმდეგებოდნენ და მეტად მიჭერდნენ მხარს, მაგრამ ჯონის თქმით, ჩემთვის ყველაზე უარესი საკუთარ მდგომარეობაზე ფიქრია და ვაღიარებ, რომ ეს ყოველთვის გულს მტკენს. ამიტომ მოდი ამ თემას შევეშვათ და სახლზე ვილაპარაკებ. ულამაზესი ადგილია, განმარტოებით მდგარი, გზას მოშორებული, სოფლამდე სადღაც 3 მილი იქნება. ამ ინგლისურ მამულებს მაგონებს წიგნებში რომ აღწერენ ხოლმე გარშემორტყმული ცოცხალი ღობე, მთელი ეს კედლები, ურდულიანი ჭიშკარი და მებაღეებისა და მსახურებისთვის განკუთვნილი პატარ-პატარა სახლები. და ბაღი რა მშვენიერია, ასეთი წალკოტი არ სად მინახავს. დიდი დაჩრდილული სივრცეა, უამრავი ხეივნითა და მოგრძო ფანჩატურით, სადაც ყურძნის ტალავერს ქვემოთ შეგიძლია მოისვენო. ერთ დროს აქ სათფურიც ყოფილა, თუმცა ახლა უკვე გაჩანაგებულია და აღარავინ იყენებს. როგორც მახსოვს, მგონი სამართლებრივი დავის ამბავი იყო. მემკვიდრეებს ქონების გაყოფა გაუჭირდა თუ რაღაც ამგვარი. ფაქტია, რომ აქაურობა წლებია დაცლილია. შიშობ ამის გამო მოჩვენებების არსებობა მთლად სარწმუნოდ ვეღარაა, მაგრამ არ დავეცებ. ამ სახლს მაინც რაღაც უცნაურობა სჭირს. მე ამას ვგრძნობ. კიდაც ვუთხარი ჯონს ამის შესახებ ერთვარიან ღამეს, მაგრამ მიპასუხა, რასაც შენ გრძნობ, ეგ ორპირი ქარიაო და ფანჯარა ჩაკეტა. ჯონზე ზოგჯერ გაუმართლებლად ვბრაზობ. ასეთი მგრძნობი არე ადრე არასოდეს ყოფილა. ალბათ ჩემი ნერვული მდგომარეობითაა გამოწვეული, თუმცა ჯონს რომ ვკითხო, ეს იმიტომ ხდება, რომ უკონტროლო ემოციებს ავყვები ხოლმე. ამიტომაც ვცდილობ, რაც შეიძლება თავი მოვთოკო, მისი თანდასწრებით მაინც, და ეს ძალიან მღლის. ჩვენი ოთახი ოდნავადა წარმომწონს. მე ქვედა სართულის ვერანდაზე გამავალი ოთახი მომივიდა თვალში. ფანჯრის ირგვლივ ხვიარა ვარდებითა და ლამაზი ძველმოდური ჭრელი ჩითის ფარდებით, მაგრამ ჯონმა ამის გაგონებაც კი არისურვა. ასე თქვა, აქ მხოლოდ ერთი ფანჯარაა. ორ საწოლს ვერ დავატებთ და არც გვერდითაა ისეთი ოთახი მე რომ დავიკავო. ძალიან ყურადღებიანი და მოსიყვარულეა და დამოუკიდებლად განძრევის საშუალებასაც კი არ მაძლევს. დღის ყოველი საათის განაწესი შემიდგინა. ნებისმიერ საზრუნავს მარიდებს და თავის საშინლად უმადური მგონია, რადგან ამას მეტად არ ვაფასე. ამბობს, რომ აქ მხოლოდ ჩემ გამოვართ, რომ სრულყოფილად უნდა დავისვენო და რაც შეიძლება ბევრი სუფთა ჰაერი ვისუნთქო. ვარჯიში იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად სუსტად ან ძლიერად იგრძნობ თავს საყვარელო, მითხრა ჯონმა. კვება კი იმაზე, თუ როგორი მადა გექნება, მაგრამ სუფთა ჰაერის სუნთქვა ხომ სულ შეგიძლია? და ჩვენც საბავშვო ოთახში დავბინავდით, ზედა სართულზე. დიდი, ვრცელი ოთახია, ლამის მთელი სართული უჭირავს. ოთხივე კუთხით ფანჯრები აქვს დატანებული, საიდანაც ჭარბად იღვრება მზის შუქი და ჰაერი. ადრე საბავშვო ოთახი იყო, შემდეგ კი ალბათ სათამაშო და სავარჯიშო ოთახად გადააკეთეს, რადგან ფანჯრებზე გისოსებია, ბავშვების დასაცავად, კედლებზე კი რკინის რგოლები. ბავშვების ხელი შპალერსაც ეტყობა, აქა-იქ ჩამოხეულია. ჩემი საწოლის თავთან დიდი ცარიელი ლაქებია, სადღაც იმ სიმაღლეზე მეც რომ მივწვდები. და საპირისპირო კედელზეც ქვემოთ დიდი ადგილია მოტიტულებული. ამაზე უარესი შპალერი ცხოვრებაში არ მინახავს. აი იმ ჭყეტელა გაბარდღნილი ორნამენტებითაა მორთული ნებისმიერი ხელოვანის გემოვნებას რომ შეურაცხყოფს. საკმარისად გაცრეცილია იმისთვის, რომ თვალს ზედმეტად არ შეეჭხიროს, მაგრამ მაინც იმდენად ეტყობა კედელს, რომ მუდმივად გაღიზიანებს და შესწავლისკენ გიბიწკებს. და როცა ამ ბაათს უსწორმასწორო ხვეულებს ცოტა შორიდან აკვირდები, ხედავ, რა მკვეთრად კისრის ტეხით ეშვება ხაზები დაბლა, უცნაურ კუთხეებს ქმნის, ერთმანეთს ეჯახება და ყლაპავს. ფერიც გულის ამრევია, საზიზღარი, მკრკალი, ჭუჭყნარევი ყვითელი, მუდმივ მზის შუქზე უცნაურად გამოხუნებული. ამ მოსაწყენ ფონს აქა-იქ ფორთოხლისფრის გაელვება აცოცხლებს, მეტწილად კი ავადმყოფური მომწვანო მოყვითალო ელფერი დაჰკრავს. რა გასაკვირია, რომ ბავშვებს აქაურობა ეზიზღებოდათ. მეც შემძულდებოდან, თუ ამ ოთახში დიდხანს მომიწევდა დარჩენა. ჯონი მოდის და დღიური უნდა დაომალო ვერიტანს, როცა თუნდაც ერთ სიტყვას ვწერ. უკვე ორი კვირაა, რაც აქ ვცხოვრობთ და ადრე წერის მსგავსი სურვილი არასოდეს გამჩენია, იმ პირველი დღიდან მოყოლებული. ახლა ამ საშინელ საბავშვო ოთახში ფანჯარასთან ვზივარ და ფიზიკურ სისუსტეს თუ არ ჩავთვლით, ხელს არაფერი მიშლის. იმდენი ვწერო, რამდენიც გამიხარდება. ჯონი მთელი დღეები წასულია. ზოგჯერ ღამითაც სამსახურში რჩება, როცა მძიმე პაციენტები ხავს. კიდევ კარგი, ჩემი მდგომარეობა მძიმე არაა. მაგრამ ეს ნერვული პრობლემები საშინლად დამთრგუნველია. ჯონს წარმოდგენა არა აქვს სინამდვილეში როგორ ვიტანჯები. ის კი იცის, რომ ტანჯვის რეალური მიზეზი არ მაქვს და ეს მისთვის სავსებით საკმარისია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მხოლოდ ნერვების ბრალია და როგორ მაწუხებს, რომ ჩემს მოვალეობებს თავს ვერაფრით ვერ ვართმევ. მე ხომ ჯონის დახმარებას ვაპირებდი, მისთვის სიმშვიდისა და ყოველგვარი კომფორტის შექმნას, ახლა კი უკვე თავად ვიქეცით ვირთად. ვერავინ წარმოიდგენს, რა ძალისხმევად მიჯდება ეს მცირეც, რის გაკეთებასაც ვახერხებ. ჩაცმა, სტუმრების გართობა, ნივთების მოწისრიგება. როგორ გამიმართლა, რომ მე ასე ჩინებულად უვლის ბავშვს? რა საყვარელია ეს პატარა, მე კი მასთან ყოფნა არ შემიძლია, ეს ჩემს ნერვებზე მოქმედებს. ფიქრობ, ჯონს ერთხელაც კი არ გამოუცდია ნერვული შფოთვა, ისე დამცინის ამ შპალერის გამო. თავიდან თითქოს აპირებდა შპალერის გამოცვლას, მაგრამ მერე განაცხადა, რომ უბრალოდ ილუზიების ტყვე ვიყავი და რომ არაფერი ისე არ ვნებდა ნერვულ პაციენტს, როგორ ფუჭი წარმოსახვის აყოლა. თქვა, შპალერის შემდეგ საწოლს აითვალისწინებ. მეტისმეტად მაგარი მოგეჩვენება, შემდეგ ფანჯრებზე გისოსები აღარ მოგეწონება, შემდეგ კი თავზე კარები და ასე უსასრულოდ. ხომ ხვდები, რომ ეს ადგილი შენთვის სასარგებლოა, სცადა ჩემი დარწმუნება. და სიმართლე რომ გითხრა, ჩემო ძვირფასო, რაღაც სამი თვით ნაქირავების სახლის გადაკეთებას არ ვაპირებ. მაშინ ქვემოთა სართულზე გადავიდეთ, ვთხოვე. იქ ხომ ისეთი ლამაზი ოთახებია. შემდეგ მკლავები მომხვია, პატარა საყვარელი ბატი მიწოდა და თქვა, შენ თუ გინდა, სულაც სარდაფში გადავსახლდები და დამატებით კირითაც შევათეთრებო. ისე საწოლების, ფანჯრებისა და სხვა რამეების შესახებაც მართალი უნდა იყოს. ოთახი ისეთი ნათელი, ვრცელი და კომფორტულია, უკეთეს ვერინატრებ და რა თქმა უნდა, ასეთი სულელი არ უნდა ვიყო და რაღაც ახირებების გამო არ უნდა ვაწუხებდე. ამ დიდ ოთახს ძალიანაც შევეჩვიე, ეს საშინელი შპალერი რომ არა. ერთი ფანჯრიდან ბაღს ვხედავ, იდუმალ, დაჩრდილულ ხეივნებს, ირგვლივ მოდებულ ნაცნობ ყვავილებს, ბუჩქებსა და დაკორძილ ხეებს. მეორე ფანჯრიდან მშვენიერი ყურე მოსჩანს და პატარა კერძო ნავმის სადგომი, რომელიც მამულს ეკუთვნის. იქიდან სახლამდე კოხტა დაჩრდილული ბილიკი მოუყვება. ხშირად წარმოვიდგენ ხოლმე, როგორ დასეირნობენ ადამიანები ამ ბილიკებზე და ხეივნებში, მაგრამ ჯონი მაფრთხილებს, რომ წარმოსახვას გასაქანი არ მივცე. ამბობს, რომ ფანტაზიის უნარი და სხვადასხვა ამბის გამოგონება ჩემნაირი ავადმყოფის ნერვულ სისტემას კიდევ უფრო დაასუსტებს და ათასგვარი შფოთიანი ილუზიის ტყვე დაქცევს და რომ ნებისყოფა უნდა მოვიკრიბო და საღ აზრს მოუხმო თავის გასაკონტროლებლად, რასაც ვცდილობ კიდეც. ზოგჯერ მგონია, ცოტ-ცოტა წერისთვის ენერგია რომ ყოფნიდეს, ეს ამ იდეების ტვირთისგან გამათავისუფლებდა და შვებას მომგვრიდა, მაგრამ როცა წერას ვცდილობ, ვამჩნევ, რომ ძალიან ვიღლები. ხალის ისიც მიკარგავს, რომ ჩემს ნაშრომს ვერავის უზიარებ, ვერც რჩევებსა და შენიშვნებს ვისმენ. ჯონი მპირდება, რომ როცა მართლა გამოვჯობინდები, ბიძაშვილ ჰენრისა და ჯულიას ხანგრძლივად მოიწვევს ჩვენთან. მაგრამ ამბობს, რომ უმალ ბალიშის პირში ასაფეთქებლებს ჩამილაგებს, ვიდრე ახლა ამ ენერგიულ ხალხთან ურთიერთობის ნებას დამრთავს. ნეტა უფრო სწრაფად გამოჯანმრთელობა შემეცლოს. მაგრამ ამაზე არ უნდა ვიფიქრო. ეს შპალერი ისე მიყურებს, თითქოს ზუსტად იცის, რა მავნე გავლენას ახდენს ჩემზე, რამდენჯერმე მეორდება ორნამენტი, რომლის დაღმავალი ხაზებიც მოტეხილი კისრისა და ორად გადმოკარკლული თვალის ასოციაციას ქმნიან, თითქოს ზემოდან ქვემოთ რომ ამოყურებენ. ამ სურათის თავხედური იერი ძალიან მაღიზიანებს, მით უფრო რომ მას ვერსად წაუხვა. ორნამენტის ზემოდან ქვემოთ კიდით კიდემდეა გართხმული და სულელური გაშეშებული თვალებიც თითქოს ყველგანაა. ერთ ადგილზე შპალერის პირები ოდნავ აცდენილია და ხაზის გასწვრივ თვალები აცაბაცადაა განლაგებული. ერთი მეორეზე ოდნავ მაღალია. ასეთი მეტყველი ნივთი არასოდეს მინახავს და ხომ ყველამ ვიცით, რა გამომსახველობის უნარი აქვთ საგნებს. ბავშვობაში ძილი რომ გამიფრთხებოდა, ისე მხიბლავდა თან მაძრწუნებდა ცარიელი კედლებისა და უბრალო ავეჯის თვალიერება, რომ ასე ბავშვთა უმეტესობა სათამაშოების მაღაზიაშიც კი ვერ გაერთობოდა. მახსოვს როგორი კეთილი თვალის ჩაპაჭუნება იცოდნენ ჩვენი დიდი ძველი კომოდის ბურთულა სახელურებმა. ერთი სავარძელი კი ნაცად მეგობრად მყავდა შეგულებული. როცა სხვა ნივთების მტრული იერის შიშის ზარს დამცემდა, ყოველთვის შემეძლო ამ სავარძელში ჩახტომა და თავს მაშინვე დაცულად გრძნობდი. ამ ოთახის ავეჯი საშიშად არ გამოიყურება, უბრალოდ ნაკლებად ეხამება ერთმანეთს, რადგან ყველაფერი ქვედა სართულიდან ამოვზიდეთ. როგორც ჩანს, როცა სათამაშო ოთახად გადააკეთეს, საბავშვო საძინებლის ავეჯის გარეთ გატანა მოუხდათ და გასაკვირი არცაა. ასეთი გაჩანაგებული ოთახი ჯერ არ მინახავს. საინტერესოა, ასეც რასაკეთებდნენ ის ბავშვები. როგორც თქვი, შპალერი ალაგ-ალაგ ჩამოგლეჯილია და რადგან სხვაგან ახლაც დუღაბივით ეკვრის კედელს, ჩანს, რომ ამის გამკეთებელს არც შეუპოვრობა აკლდა და არც სიძულვილი. თან იატაკიც დაკაწრულია, აქა-იქ ათკეჩილი და ამომტრეული, ბათქაში ამოჩიჩქნილია. დიდი მძიმე საწოლი კი, რომელიც ერთადერთი ნივთი იყო, რაც ამ ოთახში დაგხვდა, ომგამოვლელს გავს. მაგრამ ეს ყველაფერი სულაც არ მაღელვებს, მხოლოდ შპალერს გამოყვარ წყობიდან. აი ჯონის და გამოჩნდა, რა საყვარელი გოგოა და როგორ მიფრთხილდება. არ უნდა დამინახოს, რომ წერ. ჩინებული და მონდომებული დიასახლისია და სხვა არც არაფრის კეთებას სურს ცხოვრებაში. დარწმუნებული ვარ, ფიქრობს, რომ სწორედ წერ ამხდის ცუდად. თუმცა შემიძლია წერო, როცა გარეთ გადის და უსაფრთხო დისტანციაზეა. ფანჯრებს მოშორებული. არის ვიღაც, ვინც ამ გზას მშვენიერ დაჭრილულ, მიხოულ-მოხოულ ბილიკსა და აქაურობას პატრონობს. თელ ამ თვალწარმტაც ადგილს, რომელსაც უზარმაზარი თელის ხეები და ხავერდოვანი მდელოები არაკლია. შპალერის გამოხუნებულ ადგილებში თითქოს ფარულ ორნამენტს ვხედავ, განსაკუთრებით გამაღიზიანებელს, რადგან მის გარჩევას ერთგვარი შუქი სჭირდება და მაშინაც გაურკვევლად მოჩანს. თუმცა იქ, სადაც შპალერი სიმკვეთრეს ინარჩუნებს და მზეც სათანადოდ ეცემა, უცნაურ გამაღიზიანებელ უფორმო ფიგურას ვამჩდევ. ამ სულელური და ჭყეტელა გარსის უკანო ჩამალულა. ჯონის დაკიბეებზე ამოდის. 4 ივლისიც დასრულდა. სტუმრები წავიდნენ და გასავათებული ვარ. ჯონმა იფიქრა, რომ მცირე კომპანია არ მაწყენდა და ერთი კვირი დედა, ნელი და ბავშვები მოვიპატიშეთ. ბუნებრივია, თითე არ გამინძრევია. ახლა ყველაფერს ჯენი აგვარებს, მაგრამ მაინც ძალიან დავიღალე. ჯონი ამბობს, რომ თუ სწრაფად არ გამოვკეთდები, შემოდგომაზე უეერ მიტჩელთან გამგზავნის. მაგრამ მასთან მოხვედრა სულაც არ მინდა. ჩემს ერთ მეგობარს მკურნალობდა და მისი თქმით, მიტჩელი ჯონსა და ჩემს ძმას გავს და მათზე უარესიც კია. თან ასე შორს წასვლა გამიძნელდება. ხელის განძრევადაც არ მიღირს რაიმე. გულს ვერაფერს ვუდებ და თანდათან საშინლად ჭირვეული და წუწუნა ვხდები. არაფრის გამო ვტირი, მთელ დროს ტირილში ვატარებ. ოღონდ მხოლოდ მაშინ, როცა მარტო ვრჩები. როცა ჩემთან არც ჯონია და არც ვინმე სხვა. და ახლა მარტო ხშირად ვარ. ჯონს ძალიან ბევრჯერ უწევს ქალაქში შეყოვნება მძიმე პაციენტების გამო. ჯენი კი კეთილია და მარტო ყოფნის ნებას ვრთავს, როცა ამას ვთხოვ. ასე რომ ცოტ-ცოტას ვსეირნობ ბაღში. თვალწარმტაც ბილიკს მიუყვები, პარმაღზე ხვიარა ვარდების ქვეშ ვზივარ. ან ხშირად აქ, ოთახში ვარ წამოწოლილი. თანდათან მართლაც მიყვარდება ეს ოთახი, შპალერის მიუხედავად. ან იქნებ სწორედ მის გამო. მან თლიანად მოიცვა ჩემი გონება. აქ წევარ ამ უზარმაზარ, უმოძრაო საწოლზე. მგონი იატაკზეა მილურსმული. და ამ ორნამენტს საათობით ვადევნებ თვალს. მერწმუნეთ, ეს შესანიშნავი ვარჯიშია. თქვათ, ბოლოდან დავიწყებ. აი იმ კუთხიდან, სადაც კედელი ხელუხლებელია და მე 1000-ჯერ გადავწყვეტ, რომ მანამ შევისწავლი ამ უაზრო ორნამენტს, სანამ რაიმე დასკვნას გამოვიტანდე. დიზაინის კანონებისაც ცოტა კი გამეგება და ხვდები, რომ ეს რაღაც არც სხივური პრინციპის, არც ჩანაცვლების, განმეორების, ან სიმეტრიის, ან რაიმე ჩემთვის ცნობილი წესის მიხედვით არაა შექმნილი. თავისთავად ორნამენტი მეორდება, მაგრამ მხოლოდ მოცულობის მხრივ, არა სხვაგვარად. ერთი მხრივ თუ შეხედავ, ყველა ფიგურა ცალკე დგას. მათი უცნაური ხვეულები თითქოს განში იზრდება, იბერება და ყვავის, როგორც ერთგვარი უხარისხო რომანული სტილისა და თეთრი ცხელების ნაჯვარი. ზემოთ და ქვემოთ სულელურ, იზოლირებულ სვეტად იშლება. თუმცა მეორე რაკურსით ფიგურები დიაგონალურად უკავშირდება ერთმანეთს. გაწელილი ფორმები კი ოპტიკური კოშმარის გრძელ, დამრეც ტალღებს ქმნის. თითქოს მოტივტივე წყალმცენარეების გროვაა, მთლიანად რომ დახპატრონებია ზღვას. ეს მონახაზი ჰორიზონტალურადაც იშლება, ან ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, და არაკად გამოცვლილი ვცდილობ ამ მიმართულებით რაიმე წესრიგი აღმოვაჩინო. მსგავს ჰორიზონტალურ მასშტაბს ფრიზების აგებისას მიმართავენ და ეს შესანიშნავად აგვირგვინებს ისედაც გაუგებარ სიტუაციას. ოთახის ერთ ბოლოში შპალერი სრულიად ხელუხლებელია და როდესაც სხვადასხვა ფანჯრიდან შემომავალი მცხუნვარე შუქი იკლებს და ჩამავალი მზე პირდაპირ ამ კუთხეს მიანათებს, მგონი როგორც იქნა ვახერხებს სიმეტრიულად გაშლილი განშტოებების დანახვას. საერთო ცენტრიდან გამომავალი უსასრულოდ გროტესკული ხაზები კისრის ტეხით ეშვება ძირს თანაბარ მონაკვეთებად. ძალზე მღლის ამ ორნამენტის თვალიერება. აჯობებს წაუძინო. ვერ ხვდები რატომ უნდა წერდე ამ ყველაფერს. არ მინდა, ძალა აღარ მაქვს და ვიცი რომ ჯონი ამას სისულელეთ ჩათვლის, მაგრამ როგორღაც უნდა გამოვთქვა, რასაც გრძნობ და ვფიქრობ. ეს ისეთ შვებას მგვრის. თუმცა ახლა უკვე ძალის ხმევა აღემატება შვებას. მეტწილად ყველაფერი საშინლად მეზარება და სულ წევარ. ჯონის თქმით ძალებს უნდა მოუფრთხილდე და ჩემი ქმარი თევზის კონსა და უამრავ მატონიზირებელ საშუალებას მასმევს ელზე, ღვინოსა და ნახევრად უმ ბიფშტექსზე, რომ არაფერი ვთქვა. ძვირფასი ჯონი, როგორ ვუყვარვარ და როგორ ვერ ეგუება ჩემს ავადმყოფობას. ამას წინათ ვცადე, სერიოზულად და გონებრულად დავლაპარაკებოდი და ამეხსნა, როგორ მინდა რომ გამიშვას და ბიძაშვილ ჰენრისა და ჯულიასთან სტუმრობის ნება დამრთოს. მაგრამ ასე თქვა, მგზავრობა გაგიჭირდება და ვერ სტუმრად ყოფნა შეეგუებიო და მეც ვერ აუხსენი კარგად, რადგან საუბრისას ტირილი ამივარდა. გონივრული მსჯელობა დიდი ძალისხმევის ფასად მიჩდება, ნერვული სისუსტის ბრალი უნდა იყოს. ძვირფასმა ჯონმა ხელში ამიტაცა, მეორე სართულზე ამიყვანა, საწოლზე დამაწვინა, ჩემს გვერდით ჩამოჯდა და მანამდე მიკითხავდა, სანამ თავი არ ამდგივდა. თქვა, რომ მისი საყვარელი მეუღლე ვარ, მისი ნუგეში, მისი ყველაფერი და რომ მის გამო თავს უნდა გაუფრთხილდე და კარგად ვიყო. ამბობს, შენი თავის მეტი ვერავინ გიხსნის ამ მდგომარეობიდანო, რომ ნებისყოფა უნდა მოვიკრიბო, თვითკონტროლი გავაძლიერო და სულელურ ფანტაზიებს არ უნდა აყვა. ერთადერთი რამ მანუგეშებს, ჩვენი პატარა ჯამრთელი და ბედნიერია და ამ საშინელ შპალერიან საბავშვო ოთახში არ უწევს ცხოვრება. ეს ოთახი რომ არ დაგვეკავებინა, მაშინ ჩვენს საყვარელ პაციას მოუწევდა აქ ძილი. რა ბედნიერებაა, რომ ასე არ მოხდა. არაფრის გულისთვით არ დავუშვებდი, რომ ჩემს შვილს მგრძნობიარე პატარა არსებას ასეთ ოთახში ეცხოვრა. ამაზე ადრე არასოდეს მიფიქრია, მაგრამ კიდევ კარგი, ჯონმა აქ მე შემომასახლა. მე ხომ ყველაფერს ბავშვზე გაცილებით უკეთ გადავიტან. თავისთავად მათთან ამ თემაზე აღარ ვლაპარაკობ, საამისო გონიერება მყოფნის, მაგრამ შპალერს ძველებური ყურადღებით ვაკვირდები. მასში ისეთი რამ იმალება, რასაც ჩემ მეტი ვერავინ ხვდება და ვერც ვერასოდეს გაიგებს. ბაცი ნახატის უკან ჩამალული ფიგურები თხითი დღე სულ უფრო მკვეთრად მოჩანს. მოხაზულობა ყოველთვის ერთია, უბრალოდ მათი რაოდენობა იზრდება. ფიგურა დაოთხილ ქალს მაგონებს, რომელიც სწრაფი ფორთხვით გადაადგილდება ორნამენტის ქვემოთ. ეს სულაც არ მომწონს. მაგვიროებს, მაიძულებს ვიფიქრო, ნეტავ ჯონი აქიდან წამიყვანდეს. ქმართან ჩემს მდგომარეობაზე საუბარი იოლი არაა, ის ხომ ისეთი ჭკვიანია, თან ასე ძალიან მოყვარვარ. მაგრამ გუშინ ღამით ვცადე, მთვარიანი ღამე იყო. მზის შუქის მსგავსად, მთვარის შუქიც მთლიანად ანათებს ამ ოთახს. ზოგჯერ მძულს მისი დანახვა ისე ზანტად მოიპარება, ხან ერთი ფანჯრიდან, ხან მეორედან. ჯონს ეძინა და სულაც არ მსურდა მისი გაღვიძება, ამიტომ უმოძრავოდ ვიწექი და მთვარის შუქს ვადევნებდი თვალს ტალღისებურ შპალერზე, სანამ შიშმა არ შემიპყრო. მომეჩვენა, რომ ორნამენტს უკან ჩამალული ფიგურა შპალერს არ ხევდა, თითქოს გარეთ სურდა გამოსვლა. ჩუმად წამოვედი და კედელთან მივედი, რათა ხელით მომესინჯა, მართლა ირხეოდა თუ არა შპალერი, და საწოლში რომ დავბრუნდი, ჯონს უკვე ეღვიძა. რა მოხდა პატარამ, კითხა მან. ღამით ასე ნუ ადგები ხოლმე, შეიძლება გაცივდე. ჩავთვალე, რომ სალაპარაკოდ კარგი დრო იყო და ვუთხარი, რომ ამ სახლში თავს უკეთ ნამდვილად არ გრძნობდი და ვთხოვე აქედან წავეყვანე. კი, მაგრამ საყვარელო მიპასუხა, ქირის ვადა სამკვირაში იწურება და ვერ ხვდები მანამდე, როგორ უნდა წავიდეთ. ჩვენი სახლი ჯერ არ გაურემონტებიათ და ამჟამად ვერც ქალაქის დატოვებას შევძლებ. ბუნებრივია, რაიმე რეალური საფრთხე რომ გემუქრებოდეს, უმალვე გადავდგამდი ამ ნაბიჯს, მაგრამ შენ მართლა უკეთხარ, ძვირფასო, თუნდაც ამას თავად ვერ ხვდებოდი. ექიმი ვარ და ზუსტად ვიცი, რასაც ვამბობ. ცოტა წონაში მოიმატე, ფერეც დაგიბრუნდა, მადაც გაგიუმჯობეს და შენ გამო ახლა გაცილებით ნაკლებად ხვალ. წონაში სულაც არ მომიმატებია, მიუგე პასუხად. ყოველ შემთხვევაში საგრძნობლად არა და მადა მხოლოდ საღამოობით თუ მაქვს, როცა შინ ბრუნდები, მაგრამ დილით, როცა აქ არ ხარ, ძველებურად არაფერს ჭამ. ამ პატარა დიდგულას დამიხედეთ, თქვა და მაგრად ჩამიხუტა. უნდა ავატყოფნა და იქნება კიდეც, მაგრამ მოდი დროს ყოველად ნუ დავკარგავთ, გამოვიძინოთ და დილით ვილაპარაკოთ. სამსახურში არ წახვალ, კითხე სევდიანად. აბა ეგ როგორ იქნება საყვარელო? მხოლოდ სამი კვირა მოითმინე და შემდეგ რამდენიმე დღე სამოგზაუროდ წავიდეთ, სანამ ჯენი ჩვენს სახლს მოაწესრიგებს. მართლა ძვირფასო, დამიჯერე, ახლა გაცილებით უკეთხარ. შესაძლოა ფიზიკურად, მაგრამ დავიწყე და უმალვე დავდუმდი, რადგან წამოჯდა და ისეთი მკაცრი საყვედურით სავსემზე რა მომაპყრო, რომ სიტყვაც ვეღარ თქვი. საყვარელო მომართა, გთხოვ, ჩემ გამო, ჩვენი პატარა შვილის გამო და შენი თავის გამოც ერთი წამითაც არ გაივლო თავში ეგ აზრი. შენი ტემპერამენტის მქონე ადამიანისთვის ამაზე სახიფათო და მიმზიდველი რამ არ არსებობს. ეს ყველაფერი კი ფუჭი და სულელური ფანტაზიებია. ხომ შეგიძლია ჩემი, როგორც ექიმის სიტყვებს ენდო? ასე რომ ბუნებრივია ამ თემაზე არაფერი მითქვამს და მალე ჩაგვეძინა კიდეც. მას ეგონა, რომ პირველს მეჩამეძინა, მაგრამ ასე არ ყოფილა. რამდენიმე საათი ვიწექი თვალღია და იმაზე ვფიქრობდი, შპალერის წინა და უკანა მხარე ერთდროულად მოძრაობდა თუ ცალ-ცალკე. დღის შუქზე ჩანს, რომ შპალერის ორნამენტები არათანმიმდევრულია და სიმეტრიის კანონებს არ ემორჩილება, რაც ნორმალური გონებისათვის მუდმივი გამაღიზიანებელია. ჯერ მარტო ამაზრზენი ფერი რადღირს, მხოლოდ ეს კმარა, რომ ადამიანი ჭკუიდან გადავიდეს, მაგრამ ეს ორნამენტები ნამდვილი ტანჯვაა. როცა გონია უკვე ბოლომდე შეისწავლა და კარგად დააკვირდი, უცებ თავდაყირადგება და ყველაფერი თავიდან უნდა დაიწყო. სახეში გირდღამს, ძირს განარცხებს და გადაგივლის, ნამდვილი ღამის კოშმარია. გარეთა ორნამენტი მყვირალა თვალშისაცემი არაბესკებია, რაღაც სოკოსებრი წარმონაქმნის მსგავსი. თუ შეძლებთ ერთმანეთზე გადაბმული ქუდიანი სოკოები წარმოიდგინეთ, შხამიანი სოკოების ფსკრივი, ბოლო რომ არ უჩანს, უსასრულოდ რომ ღივდება და მრავლდება, აი სწორედ ასეთი რამაა, ოღონდ ყოველთვის არა. ამ შპალერს ერთი თავისებურება აქვს, გამორჩეული თვისება, რომელსაც ჩემს მეტი ვერავინ ამჩნევს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ იგი შუქის ცვალებადობასთან ერთად იცვლება. როცა მზე აღმოსავლეთის ფანჯარას ტყორცნის სხივებს და მე ყოველთვის ვადემებ თვალს ამ პირველ გრძელ პირდაპირ სხივს, შპალერი ისე სწრაფად იცვლება, რომ თვალებს ვერასოდეს უჯერებ. ამიტომაც ყოველთვის ვაკვირდები ამ პროცესს. თვარის შუქზე და მთვარიან ღამეს მთვარე მთელი ღამე ანათებს, ვერც კი ვიტყოდი, რომ ეს იგივე შპალერია. ღამით ნებისმიერ შუქზე, ბინდში გამომკრთალი სანთლის, ლამფის, ან ყველაზე მეტად მთვარის შუქზე ორნამენტი გისოსებს ემსგავსება. გარეთა ორნამენტს გულისხმობ, მის მიღმა კი მკაფიოდ იკვეთება ქალის ფიგურა. კარგახანს ვერ ხვდებოდი, რა იმალებოდა გარე ორნამენტის უკან, რა იყო ეს მკრთალი შიდა ნახატი, მაგრამ ახლა აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქალის ფიგურაა. დღის შუქზე წყნარი და თვინიერი ჩანს, ალბათ გარე ორნამენტი არ აძლევს განძრევის საშუალებას. ეს ყველაფერი ისეთი უცნაურია, მეც საათობით მაშეშებს ხოლმე. ახლა მეტწილად სულ წევარ. ჯონის თქმით ეს ჩემთვის კარგია და რაც შეიძლება მეტი უნდა ვიძინო. მართლაც ეს ჩვევა სწორედ მისი წყალობით გამიჩნდა, როცა ყოველი ჭამის შემდეგ ერთი საათით წამოწოლას მთხოვდა. წამს, რომ ეს ძალიან ცუდი ჩვევაა, რადგან საქმე ისაა, რომ ამ დროს არ მძინავს. ეს კი სიცრუის დასაბამია, რადგან არავის ვეუბნები, რომ ღვიძავს. არა, არავითარ შემთხვევაში. ფაქტია, რომ ნელ-ნელა ჯონის მიმართ შიში მიპყრობს. ზოგჯერ ისეთი უცნაური ჩანს, ხანდახან თვით ჯენისაც კი აუხსნელი გამომეტყველება აქვს. დროდადრო აზრი მებადება ერთგვარი სამეცნიერო ჰიპოთეზა, რომ შესაძლოა ეს შპალერის ბრალია. ჯონს შეუმჩნევლად ვაკვირდებოდი ისე, რომ თავად ვერც კი ხვდებოდა, ათასი უცოდველი მიზეზით შევდიოდი ოთახში და რამდენჯერმე წავასწარი, რომ შპალერს უყურებდა. და განამარტო ის, ჯენიც. ერთხელ ჯენიც გამოვიჭირა. არ იცოდა ოთახში რომ ვიყავიდა, როცა ჩუმად, ძალიან ჩუმად და მაქსიმალური თავშეკავებით ვკითხე, შპალერით რატომ დაინტერესდა, ქურდობაზე წასწრებულივით შემოტრიალდა და საკმაოდ გაჯავრებული ტონით მკითხა, ასე რატომ გავუხეთქე გული. შემდეგ თქვა, ეს შპალერი ყველაფერს სვრის, რასაც შეეხებაო, რომ თურმე ჩემი და ჯონის ტანსაცმელზე სულ ყვითელი ლაქებია და სურს ცოტა მეტი სიფრთხილე გამოვიჩინოთ. ქანა ეს სავსებით უმანკო დაჟღერს, მაგრამ ზუსტად ვიცი, ორნამენტს სწავლობდა. მე კი ვერ დავუშვებ, რომ ისით საიდუმლოდ ჩემ გარდა ვინმე ამოხსნას. ცხოვრება ახლა გაცილებით უფრო ამაღელვებელია. გამოჩნდა რაღაც, რასაც მოუთმენლად ველოდები, ვსწავლობ, ვაკვირდები. მართლა დამიბრუნდა მადა და უფრო წყნარად ვარ ვიდრე ადრე. ჯონს ისე ახარებს ჩემი სასიკეთო ფერის ცვალება. ამას წინ გაიცინა და თქვა, ვარდივით ყვავი მაგ შენი შპალერის მიუხედავადო. მეც სიცილით უპასუხე, სულაც არ ვაპირებ აუხსნა, რომ ეს სასიკეთო ცვლილებები სწორედ შპალერის დამსახურებაა. ნამდვილად დამცინებს, შეიძლება აქედან ჩემი წაყვანაც კი მოინდომოს. ახლა არსაც წასვლა არ მინდა, სანამ ამ საიდუმლოს არ ამოხსნი. გონი კიდევ ერთი კვირა დამჭირდება, ეს დრო უნდა მეღოს. თავს ბევრად უკეთ ვგრძნობ. ღამით ბევრი არ მძინავს, რადგან შპალერზე მიმდინარე ცვლილებებზე დაკვირვება მთლიანად მითრევს. სამაგიეროდ ძილს დღისით ვინაზღაურებ. დღისით შპალერი დამღლელი და დამამნეველია. სოკოებს მუდმივად ემატება ახალი ამონაყარი. შპალერსაც ახლებური სიყვითლე გადაკრავს. გულმოდგინედ ვითვლი, მაგრამ სოკოების რაოდენობა მაინც სულ მერევა. შპალერი რაღაც უცნაურად ყვითელია. ყველა იმ ყვითელ ნივთს მახსენებს, რაც კი ოდესმე მინახავს, მაგრამ ბაიას ყვავილებით ხასხასა ყვითელს კი არ, არამედ ძველი, უვარგისი ნივთების ჭუჭყიან სიყვითლეს. თუმცა შპალერს კიდევ ერთი თავისებურება აქვს, სუნი. ეს ოთახში პირველივე შემოსვლისას შევნიშნე, მაგრამ ამდენი ჰაერისა და მზის ფონზე შემაწუხებელი სულაც არ ჩანდა. ახლა მთელი კვირაა ნისლიანი და წვიმიანი ამინდი ჩამოწვა და სულ ერთია ფანჯრებს გავაღებ თუ არა, სუნი მაინც არ გადის. მთელი სახლი ამ სუნითაა გაჟღენთილი. სასადილო ოთახში ტრიალებს, სასტუმრო ოთახის კუთხეებში იმალება, კორიდორშია ჩასაფრებული და კიბეებზე მიდარაჯებს. თმაზეც ეს სუნი ამდის. ცხენით სასეირნოდ გამოსულმა საკმარისია თავი ოდნავ გვერდით მივაბრუნო და ისევ ის სუნი მცემს. თან რა უცნაური სუნია, საათობით ფიქრობდი ზუსტად რა სუნი იყო, რისთვის შემეძლო მისი მიმსგავსება. ცუდი არაა, თავდაპირველად ძალიან ნაზი, ფაქიზი, მაგრამ ყველაზე გამძლე არომატია, რაც კი ოდესმე შემიყნოსავს. ნოტიო ამინჩი ნამდვილი საშინელებაა, ღამით ვიღვიძებ და ვგრძნობ, როგორ დამტრიალებს თავს მხუთავი ღრუბელივით. თავიდან მაშფოთებდა. სახლის გადაწვასაც კი ვფიქრობდი, ოღონდ ეს სუნი მომეცილებინა თავიდან. მაგრამ ახლა უკვე მივეჩვია. ერთადერთი, რაც დანამდვილებით ვიცი, შპალერის ფერს მაგონებს. ყვითელი სუნია. კედელზე რაღაც სასაცილო ლაქაა, ქვემოთ, პლინთუსთან. მთელ ოთახს განსხვავებულ ზოლად გასდევს. ლამის ყველა ავეჯის უკან ჩანს, საწოლის გარდა. გრძელი, სწორი, ცოტა გადღაბნილი ზოლია, თითქოს ვიღაც კვლავ და კვლავ ეხახუნებოდა კედელს. ნეტავ როგორ გაჩნდა აქ, ვინ დატოვა, ან რატომ, ირგვლივ-ირგვლივ მერტყმის, ირგვლივ-ირგვლივ და თავბრუს მახვევს. როგორც იქნა, რაღაც აღმოვაჩინე. ამდენი ღამის თვალთვალისა და ცვლილებებზე დაკვირვების შემდეგ როგორც იქნა აღმოვაჩინე. შპალერის ზედა ნაწილი ცირხევა, ან რა გასაკვირია, ორნამენტს უკან დამალული ქალი აწვება და არხევს. ზოგჯერ მგონია, რომ შპალერის უკან ბევრი ქალი იმალება, ხან კი ვფიქრობ, ერთი უნდა იყოს. უბრალოდ სწრაფი ფორთხით გადაადგილდება და ამის გამო შპალერის ზედაპირი ირხევა. განათებულ წერტილებში უმოძრაოდა, დაჩრდილულ ადგილებში კი თავის გისოსებს ებღაუჭება და მთელი ძალით ანჭღლევს და სულ გარეთ გამოძრომას ცდილობს. მაგრამ ამ ორნამენტს თავს ვერავინ დააღწევს, ნამდვილი მახრჩობელაა მგონი, ამიტომაც ჩანს მასზე ამდენი თავი. როგორც კი შპალერში გამოაღწევენ, ორნამენტი მათ გუდავს, თავუკუღმა ჰკიდებს, თვალებს გადაუთეთრებს. ეს თავები რომ რაიმეთი დაეფარათ, გაეკროთ, შპალერი ასეთი საშინელი სულაც აღარ იქნებოდა. მგონი შპალერის ქალი დღისით გარდ გამოდის და იცით რატომ მგონია ასე, საიდუმლოს გაგიმხელთ, მე ის დავინახე. ყველა ჩემი ფანჯრიდან შემიძლია მისი დანახვა. ვიცი რომ სწორედ ის ქალია, რადგან ესეც სულ დაფორთხავს. ქალების უმეტესობა კი დღის შუქზე არ ფორთხავს ხოლმე. ხედავ როგორ მიცოცავს იმ გრძელ დაჩრდილულ ბილიკზე, ყურძნის გაბარნილი ტალავრის ქვემოთ, როგორ დაფორთხავს მთელ ბაღში. იმ გრძელ გზაზეც ხედავ ხოლმე ხეების ქვემოთ, ხოხვით მიიწევს წინ, ხოლო ეტლის გამოჩენისთანავე მაყვლის ბუჩქებში იმალება. სულაც არ ვადანაშაულებ, ძალიან დამამცირებელი უნდა იყოს, როცა დღისით მზისით ფორთხვაში გამოგიჭერენ. დღისით როცა დავფორთხავ ხოლმე, სულ კარებს ვკეტავ. ხამით ამის გაკეთება არ შემიძლია, ჯონი მაშინვე რაღაცას იეჭვებს. და ჯონი კი ისეთი უცნაურია ამ ბოლო დროს, რომ მისი გაღიზიანება არ მინდა. ნეტავ სხვა ოთახში ცხოვრობდეს, თან არ მინდა, რომ ის ქალი ღამით ჩემგარდა ვინმე სხვამ გამოიყვანოს შპალერის ქვემოდან. მაინტერესებს ერთდროულად ყველა ფანჯრიდან თუ მოვახერხებ მის დანახვას. მაგრამ რა სწრაფადაც არ უნდა ვიბზრიალო, ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი ფანჯრიდან გახედვა შემიძლია. და მართალია მას ყოველთვის ვხედავ, მაგრამ იქნებ იმაზე სწრაფად შეუძლია ცოცვა, ვიდრე მე შემობრუნება. გაშრილ ველზეც მინახავს, ცოტა მოშორებით, ისეთი სისწრაფით მიფორთხავ და როგორც გაპენტილი ღრუბელი, რომელსაც გადარეული ქარი მიერეკება. იქნებ შევძლო და შპალერს ზედა ორნამენტი ავაცალო. ვაპირებ ცოტა მოვსინჯო თუ გამომივა. კიდევ ერთი სასაცილო რამ აღმოვაჩინე, მაგრამ ამჯერად არ გეტყვით. ადამიანებს მეტის მეტად არ უნდა ენდო, არაა საჭირო. მხოლოდ ორი დღე დამრჩა იმისთვის, რომ შპალერს ზედა ფენა მოვაშორო და ვატყობ უკვე ჯონის ყურადღებას ვიქცევ. მისი მზერა არ მომწონს და გავიგონე, როგორ უსვამდა ჯენის ბლომად პროფესიულ შეკითხვებს ჩემ შესახებ. ჯენის მხოლოდ კარგი ჰქონდა სათქმელი. უთხრა დღისით მშვენივრად ძინავსო. რაც არ უნდა ჩუმატვიყო, ჯონმა იცის, რომ ღამე კარგად არ მძინავს. მეც ათასგვარი შეკითხვა დამისვა, თან თავს ძალიან მოსიყვარულე და კეთილ ვინმეთ მაჩვენებდა, ვითომ ზუსტად არ ვიცოდე რა შვილიცაა. მაინც არ მიკვირს, ასე რომ იქცევა. ხუმრობა ხომ არა, სამი თვე ამ შპალერიან ოთახში ძილი. შპალერი ჩემთვის მხოლოდ ინტერესის ობიექტია, მაგრამ გრძნობ, როგორ მოქმედებს იგი ფარულად ჯონსა და ჯენიზე. ვაშა, დღეს ჩვენი ბოლო დღეა ამ სახლში, მაგრამ დრო მეყოფა. ჯონი ღამით ქალაქში რჩება და საღამომდე სამსახურიდან არ გამოვა. ჯენის უნდოდა ჩემს ოთახში დაძინება, გაიძვერას, მაგრამ ვუთხარი მარტო ნამდვილად უკეთ მოვისვენებ მეთქი. ჭკვიანურად გამომივიდა, რადგან რა თქმა უნდა მარტო სულაც არ ყოფილვარ. როგორც კი მთვარე ამოვიდა და იმ საბრალო ფორთხვა და ორნამენტებთან ჯაჯგური დაიწყო, მაშინვე წამოვხდი და მის დასახმარებლად გავიქეცი. მე ჩემკენ ვქაჩავდი შპალერს, ის კი ეჯაჯგურებოდა, მე ვეჯაჯგურებოდი და ის კი თავისკენ ქაჩავდა. ნახევარ ოთახში ჩემს სიმაღლეზე ჩამოვხია შპალერი. შემდეგ კი როცა მზე ამოვიდა ამ საშინელმა ორნამენტმა, კვლავ მასხრა დამიგდო. დავიფიცე, რომ დღეს ბოლოს მოუღებდი. ხვალ მივდივართ და ავეჯი კვლავ ქვემოთ ჩააქვთ, რომ ოთახს ძველებური იერი დაუბრუნონ. ჯენი მგაოცებით შეხედა კედელს, მაგრამ ხიარულად ვუთხარი, რომ როგორც იქნა ამ საზიზღარ შპალერზე შური ვიძია. გაიცინა და თქვა, ამაზე მეც არ ვიტყოდი უარს, მაგრამ არ უნდა გადაიღალო. აი როგორ გათქვა საკუთარი თავი, მაგრამ მე აქ ვარ და ამ შპალერს ჩემ მეტი ვერავინ შეეხება. არცერთ სულგმულს არ მივცემ ამის უფლებას. სადა ოთახიდან გამოვეტყუებინე, აშკარად ამას ცდილობდა, მაგრამ ვუთხარი ახლა აქ ისეთი სიმშვიდე, სიცარიელე და სისუფთავეა, წამოვწვევი და კარგად გამომიძინებ მეთქი და ვთხოვე, სადილისთვისაც არ შევეწუხებინე, თავად ვიხმობდი, როცა გავიღვიძებდ. ამგვარად, ახლა აქ არც ჯენია, არც მსახურები, არც ნივთები, სხვა აღარაფერი დარჩა გარდა იატაკზე მილურსმული დიდი საწოლისა და ტილოს ლეიბისა. ოთახი სწორედ ისეთია, როგორც თავიდან დაგხვდა. ამაღამ ქვემოთ დავიძინებთ, ხვალ კი კატერით გავემგზავრებით შინ. ახლა როცა ოთახი ძველებურად ცარიელი, აქ აურობა ძალიან მომწონს. როგორ გაუჩანაგებიათ ყველაფერი აქ მცხოვრებ ბავშვებს. საწოლის თავი ლამის სულ დაღრნილია. მაგრამ საქმეს უნდა შეუდგე. კარი ჩავკეტე, გასაღები კი ფანჯრიდან გადავაგდე, წინა ბილიკზე დაეცა. არ მინდა გარეთ გასვლა, არც ვინმეს შემოშვება მინდა ჯონის მოსვლამდე. ჩემი ქმარი უნდა გავაოგნო. ერთი თოკი ისე მივმალე, ჯენიმაც კი ვერ იპოვა. ის ქალი გარეთ თუ გამოძვრება და გაქცევას დააპირებს, ამ თოკით შევკრავ. მაგრამ დამავიწყდა, რომ მაღლა ვერ შევწვდები რაიმეზე თუ არ ავძვერი. ეს საწოლი ხომ ერთ ადგილზეა მილურსმული. ვცადე ოდნავ გადამეადგილებინა და მანამ ვაწვებოდი, სანამ ფეხი არ ვიტკინე. შემდეგ კი ისე გავბრაზდი, რომ საწოლის კუთხეს დაუწყე ღრნა და კბილები ამტკივდა. შემდეგ იმ შპალერის ჩამოხება დაიწყე, რომელსაც ფეხზე მდგარი ვწდებოდი. ძალიან მაგრად ეკროდა კედელს, ორნამენტი კი აშკარად აბუჩად მიგდებდა. მომხრჩვალ ადამიანთა თავები, გადმოკარკული თვალები, დაბრეცილი სოკოების წყება დამცინავად ხარხარებდნენ. უკვე იმდენად გავბრაზდი, ნებისმიერ თავზე ხელაღებულ საქციელს ჩავიდენდი. სიამოვნებით გადახვდებოდი ფანჯრიდან, მაგრამ გისოსები იმდენად მაგარი იყო, არც კი მიცდია ამის გაკეთება. თან ამას არც ვიზამდი, რა თქმა უნდა არა. კარგად ვიცი რა შეუფერებელი საქციელია და რა არასწორად გამიგებდნენ. ფანჯრიდან გახედვაც კი არ მინდა. ბაღი მხოხავი ქალებითაა სავსე და თან რა სწრაფად დაცოცავენ. ნეტავ ისინი ჩემსავით შპალერიდან გადმოვიდნენ, მაგრამ ახლა უსაფრთხოდ ვარ შეკრული ჩემი კარგად დამალული თოკით. გარეთ გზაზე ვერ გამიტყუებთ. ღამით ალბათ ისევ მომიწევს ორნამენტს უკან დაბრუნება და ეს ძალიან მიმძიმს. რასასიამოვნო ამ დიდ ცარიელ ოთახში ჩემ გემოზე ფორთხვა. გარეთ გასვლა არ მინდა, არ გავალ რამდენიც არ უნდა მეხვეწოს ჯენიმ. რადგან გარეთ მიწაზე ფორთხვა მომიწევს, იქ ყველაფერი მწვანეა და არა ყვითელი. აქ კი მშვიდად შემიძლია იატაკზე ვიფორთხო. ჩემი ბეჭი ზუსტად იმ გრძელ ლაქას მიყვება მთელ კედელს ზოლად რომ გაზდევს. ასე არ დავიკარგები. აი კართან ჯონი დგას, არაფერი გამოგივა, ყმაწვილო, ვერ გააღებ, როგორ ყვირის და აბრახუნებს, ახლა იძახის ნაჯახი მომიტანეთო. სირცხვილია ასეთი მშვენიერი კარის დამტრევა. ჯონ, საყვარელო, უნაზესი ხმით ვეძახი. გასაღები გარეთ, წინ კართანაა, მრავალ ძარღვას ფოთლებთან. ამან რამდენიმე წამით დაადუმა, შემდეგ მითხრა, ჩუმი ხმით შემევედრა, საყვარელო, გააღე კარი. არ შემიძლია, გასაღები გარეთ წინ კართანაა, მრავალ ძარღვას ფოთლებთან. და შემდეგ კვლავ და კვლავ ვუმეორებდი იმავეს, უაღრესად მშვიდად და დამარცვლით. და იმდენად ხშირად, რომ მოუწია წასულიყო და ენახა. თავისთავად გასაღებსაც მიაგნო და უკან დაბრუნდა. კარში გაშეშდა. რა ხდება? შეხვირა ჩემს დანახვაზე. ღვთისგულისათვის რასაკეთებ? ფორთხვა არ შემიწყვეტია, ისე გადმოვხედე მხარს ზემოდან. როგორც იქნა გამოვახციე, უთხარი. შენი და ჯენის ხელის შეშლის მიუხედავად. და შპალერი ლამის სულ ჩამოგვლიჯე, ასე რომ უკან ვეღარ დამაბრუნებთ. რა დაემართა ამ კაცს? რატომ წავიდა გული? იქვე კედელთან გაიშოტა და გზად გადამეღობა, ასე რომ ყოველ ჯერზე მასზე გადაფორთხება მიწევდა.
კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: პანკისის სათემო რადიო, რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე, ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი და მესტიის სათემო რადიო. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
კონსმენდით შარლოტ პერკინს გილმანის მოთხრობას ყვითელი შპალერი, რომელიც თარგმნა ელისო ფანცხავამ და წაიკითხა მწერალმა დათო გაბუნიამ. დათო, ყვითელი შპალერი დაიწერა 19 საუკუნის ბოლოს. შენიაც დან გამოიწვია, რომ ამდენი ხნის შემდეგ, როცა 20 საუკუნეში ფემინისტურ ლიტერატურას ამდენი ნამუშევარი და ფიგურა შეემატა, 19 საუკუნის ბოლოს დაწერილი მოთხრობა მაინც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნამუშევრად რჩება.
ბევრი მიზეზი აქვს ამას, მაგრამ ერთ-ერთი, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობენ კრიტიკოსები, არის ის, რომ ესეც რაც უნდა ბანალურად ჟღერდეს, გილმანმა დროს გაუსწრო. დროს გაუსწრო, მაგრამ აქ არის გულისხმობა ის, რომ თქვათ, მან მხოლოდ რაღაცნაირად თავისი დროისთვის შეუფერებელი რაღაც იდეური რაღაც მოხაზა ამ ტექსტში, არამედ იგულისხმება ის, რომ სამეცნიერო ცოდნა დაეწია გაცილებით გვიან, ფსიქიატრიის განვითარება დაეწია გაცილებით გვიან. მას ამ რაც ვითარებაც და მდგომარეობაც ამ ტექსტში არის აღწერილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული შობიარობის შემდგომი დეპრესია და აქედან გამოწვეული ძიმე აშლილობები, ფსიქიკური აშლილობები, ამის შესახებ ცოდნა, მაშინ რეალური ცოდნა ამის შესახებ არ არსებობს.
იგი არა, როგორც ვიცი, თავდაპირველად კრიტიკა დიდი ხანი არ განიხილავდა როგორც ფემინისტურ ნაწარმოებს, არამედ როგორც უბრალოდ ამბავს, რომელიც ფანდაყოლილი ფსიქოზის შემთხვევას აღწერდა.
ხო, ცხადია, ხო, და ძალიან ბევრი არც ისე წარმატებული ყო ეს ტექსტი, ხო, თქვა რაღაცნაირად ვერ გაიგეს, ჩათვალეს რომ ვიღაც ერთი ახირებული ქალის რაღაც უცნაური ტექსტია და ჩაიკარგა ეს. მოგვიანებით გაცილებით გვიან, თქვა ამოქეკეს ფემინისტებმა ეს ტექსტი რაღაც ისტორიის სადღაც მიხვეტილი კუთხეებიდან შეიძლება ითქვას და ეს უსამართლო დაიწყებული ტექსტი აღადგინეს. და მაშინ, როდესაც თვითონ გაჩნდა უკვე სამედიცინო ცნობიერებაში, თანამედროვე უკვე მე-20 საუკუნის სამედიცინო ცნობიერებაში, მშობიარობის შემდგომი გართულებები და თქვა ფსიქიკური აშლილობები, ან ზოგადად საერთოდ დაიწყეს ამაზე მსჯელობა. ის კი არა, მეც ასე გეტყვი, დღემდე არის ეს. თქვათ, ბევრი ვაი მეცნიერი და ვაი პროფესიონალი ამ სფეროში მომუშავე დღემდე, მაგალითად საქართველოში, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, არსებობს თუ არა საერთოდ ესეთი რამ, როგორიც არის თქვათ მშობიარობის შემდგომი დარღვევები, ფსიქიკის დარღვევები, რომელიც თქვათ თურმე როგორც აღმოჩნდა, არც ისე იშვიათი რამ არის, ხო? და ეხლა ლაპარაკობ ჩვენ 1890 წელს არის მე მგონი მოთხრობა დაწერილი და ამ დროზე, როდესაც ფაქტობრივად სამეცნიერო ფანტასტიკის ტოლფასია, რომ აი ამ დონეზე გაუსწრო ამ ავტორმა თქვათ თავის დროს და გასაგებია, რომ თქვათ მაშინ ვერ შექმნიდა, ვთქვათ, ვერ მიაღწევდა წარმატებას ესეთი ტექსტი, ხო? ვერანაირად ვერ იქნებოდა ახმულია წაკითხული ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. და ეს წაკითხვა არის შესაძლებელი მხოლოდ დღეს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი რამ, თანაც თავარი ეს წაკითხვა არ არის წაკითხვა, რომელსაც ვთქვათ ჩვენ ფემინისტური წაკითხვა ამ ტექსტის თავს მოვახვდით ამ ტექსტს, იმიტომ რომ გილმანი ამ ტექსტის გარდა ამ კრებულში, საიდანაც ჩვენ ის წავკითხეთ, იქ მისი უფრო ვრცელი ტექსტიც არის მთის გადადგმა, ხო, რომელიც უფრო ღიად ფემინისტურია, ასე ვთქვათ, ხო? გილმანი მოწოდებით ფემინისტია, როგორც ავტორი ღიად ფემინისტია, ფემინისტურ უტოპიასაც კი წერს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის რაღაცა შემთხვევით წამოკრავს ხოლმე ხელს და რაღაცა პროტოფემინისტური ტექსტი, ასე ვთქვათ, გაუცნობიერებელი ამ ავტორს არა აქვს ეს ტექსტი. გაცნობიერებული აქვს და სწორედ გაცნობიერების ნიადაგზე წერს ამას, ასე წერს.
საერთოდ მთელი მისი ცხოვრება, შეგნებული ნაწილი მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, ქმარს გაშორდა, ჯერ გაშორდა და
მერე დაწერა.
იმ აქტივობების გარდა, რასაც ეწეოდა სხვადასხვა ქალთა კონგრესებში და სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მას აქვს ასევე მე-19 საუკუნის ბოლოს ქალები და ეკონომიკა ციგნი გამოშვებული და ბევრი სხვა ნაშრომი, სადაც ძალიან პროგრესული
იდეები ისეთი აქვს. ნამდვილად, ანუ ამიტომ საპროგრამო არის, ხომ საპროგრამოს ვეძახით ხოლმე ასეთ ტექსტებს, როდესაც ვთქვათ ავტორს ძალიან გაცნობიერებული მისია აქვს. ამ ტექსტზე უშუალოდ ამ მოთხრობას ყვითელ შპალერს რაც შეეხება, კი, ნამდვილად ესეა და ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ეს საკუთარ გამოცდილებაზე აქვს მას დაწერილი, ან რაღაც მსგავსი დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია და მისი ქმარიც ექიმი იყო, რომელიც ასე მკურნალობდა ბჭყალებში დასვენებით, ასე ვთქვათ, და იზოლირებით მის დეპრესიას და კი შემდგომ უკვე უფრო მძიმე მდგომარეობას, რომელიც ფსიქიკურ აშლილობაში გადაიზარდა. მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ ყურადღება მივაქციოთ და ზოგადად კითხველმაც ყურადღება მიაქციოს იმას, რომ ეს არ არის, ვთქვათ, კლინიკური ამბავი და ვთქვათ, ერთი სამედიცინო რაღაც ამბის აღწერა და ამით არ შემოიფარგლება. ცხადია, რომ ეს არის მშობიარობის შემდგომ, ანუ იგივე პოსტპარტუმ ფსიქიკურ აშლილობაზე დაწერილი ტექსტი, პირდაპირ ამის შესახებ არის, ისტორია ეს არის და ნამდვილად გამოცდილი აქვს ავტორსაც თვითონაც ეს ცხოვრებაში. მაგრამ ცდება ეს უბრალოდ მხოლოდ სამედიცინო ისტორიას, ან თქვა სამედიცინო პრობლემას და ეს ტექსტი ალბათ იმის გარდა რომ ასეთ მწვავე საკითხს ეხება, კონკრეტულ ძალიან კონკრეტულ საკითხს ეხება, ძალიან გაზოგადდა. მსოფლიო ლიტერატურაში მან დაიკავა ადგილი ზოგადად ქალის თვით გამოხატვის, ზოგადად ქალურობის როგორც ასეთის აღწერის და ფაქტობრივად სიმბოლო გახდა ასეთი რაღაცა ქალის ბრძოლის და ქალის უსიტყვობის. როდესაც ვთქვათ, ქალს არ უსმენენ, არ უჯერებენ და ხო, აი ვთქვათ, არასერიოზულად აღიქვამენ მის სათქმელს, ხო? აი ეს არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ამ კონკრეტულ ფსიქიკურ აშლილობასთან დაკავშირებით, არამედ ძალიან გაზოგადდა და სიმბოლური
დაწესება. ეს არასერიოზულად ახმატექსშიც ხშირად ხდება იქ ქმარი როგორ იქცევა.
ხო, და თვითონაც ვთქვათ, ირონიზირებს ამაზე, რომ აბა როგორ ვთქვათ, ერთი შეხედვით ეს შეიძლება ესე წავიკითხოთ ეს ტექსტი, რომ ეს ქალი არის რაღაცნაირი მეცხრამეტე საუკუნის, როგორც მეცხრამეტე საუკუნის ვთქვათ, ვიქტორიანულ რომანებში როგორც არის ხოლმე ხშირად, ყოველთვის არა, ესეთი მორჩილი წესიერი კარგი ცოლები, რომელიც ესე თავს დაუხრის და მორჩილებს ქმარს, ხო? მაგრამ ამ ტექსტში ეს ისეთი ხაზგასმით არის გაკეთებული, რომ შეუძლებელია ირონია არ დაინახო ამაში, რომ ვთქვათ, აი როგორ ზრუნავს ჩემზე ჯონი და აი როგორ უყვარვარ მე ქმარს, ისე უყვარვარ, რომ არაფერს არ მაკეთებინებს. ხო, აი ეს ძალიან ხაზგასმულია და ძალიან წარე ირონიად იკითხება.
რა შეგიძლია თქვა, აი რო გადავიდეთ პერსონაჟებზე, ჯონი და ჯენი და ძმა. ჯონი გასაგებია, ჯენის რატო არის ამოთხრობაში და რა ფუნქციას ატარებს ეს ქალი?
მე მგონი რომ ეს თქვათ გაერთიანებული სახე, ანუ აქ არ არის რაღაცნაირად თითქოს ცალკე პერსონაჟი, თითქოს არც არის ჯენი, ხო? ეს არის ყველა იმ ერთიანობაში შემავალი პერსონაჟი, რომელიც ამ ქალზე ზრუნავს, თავარ მთხრობელ პერსონაჟზე, ხო, რომელსაც პრობლემა აქვს. ანუ ეს მზრუნველობა და ეს მზრუნველობა არის თქვათ შორის რაში ჭირდება და, ხო, თქვათ და რატომ არ არის მხოლოდ მამაკაცური, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ მამაკაცური მამაკაცის მიერ ქალის ჩაგვრა. მხოლოდ ცხადია პირველ რიგში ეს არის, მაგრამ მხოლოდ მამაკაცის მიერ ქალის ვერ აღქმა, არამედ ზოგადად მამაკაცებისა და ქალების ზოგადად ბჭყალებში ნორმალური, როგორც თვითონაც იყენებს ხოლმე ამ ტერმინს ავტორი ტექსტში, ნორმალური საზოგადოების სხვადასხვა მხარე, იქ ქალებიც არიან და კაცებიც, რომლებიც ვთქვათ ამ ქალის ჩივილებს, ამ ქალის პრობლემას ვერ აღიქვამენ პრობლემად, უბრალოდ არასწორად აღიქვამენ, არ შეუძლიათ რომ მოусმინონ მას და ეს არ მომსმენი მხარე, რომელიც ვთქვათ ზრუნვაში აღჩობს მთავარ პერსონაჟს, კაციც არის და ქალიც. არ არის მხოლოდ კაცი, ასე ვთქვათ. რაც ვთქვათ, იგივე არის თუ ვთქვათ ჩვენ გადმოვიტანთ ამას თანამედროვეობაზე, როდესაც ხდება ვთქვათ ქალის საკითხის წამოჭრა საზოგადოებაში, ამა თუ იმ ფემიციდის პრობლემა იქნება თუ რაც იქნება, ჩვენ ხედავთ რომ ვთქვათ მოწინააღმდეგე მხარე, რომელიც ვთქვათ ანტიფემინისტურად არის განწყობილი, არ არიან მხოლოდ მამაკაცები,
ხშირად
ქალებიც არიან და ვთქვათ ეს ზუსტად ვთქვათ ალბათ შეიძლება ითქვას რომ კაცი და ქალი პერსონაჟი, რომელიც ვერ უგებს მთავარ მთხრობელ პერსონაჟს აქ ჩვენს მოთხრობაში, ზუსტად ამას მიანიშნებს ალბათ.
რას ფიქრობ მეტაფორებზე ამ მოთხრობაში? შპალერი რის მეტაფორა, ეს ოთახი რის მეტაფორა? კრიტიკაში რაღაც წავიკითხე, რომ საბავშვო ოთახში ავიდნენო და მე თვითონ აღწერს, რომ ეს საწოლი დაჭედებულიო, იქ კედლებზე ფანჯრებზე გისოსებიო, თვითონაც ვერ ხვდება, რომ ეს საბავშვო ოთახი კი არისო, შეშლილების ოთახი იყო და სატუსაღო რეალურად, სადაც შეშლილად ჩათვლილ ადამიანებს ადამიანები ყავდათ გამოკიდილი.
რა თქმა უნდა.
და კიდე ბევრი ესეთი ის ხდება.
ძალიან საინტერესოა ამ ტექსტში ეს მიხვედრები არის საინტერესო, როდესაც თქვა ჩვენ ვკითხულობთ ტექსტს და მთხრობელი თითქოს რაღაცას ვერ ხვდება და ჩვენ ხვდებით ამას, თქო, ინფორმაციის მთხრობელი ვერ აკეთებს რაღაც დასკვნებს, თუმცა ის ისე გამჭვირვალენ არის ამ ტექსტში გაკეთებული და გარკვეულ ირონიას ბადებს შესაბამისად, რომ ძალიან კარგათაც ხვდება, მაგრამ იქნებ ვერ ხვდება, ხო? ან დაძაბულობას ეს ქმნის ზუსტად ტექსტში. ცხადი არ ხო, რაც შეეხება ხო მეტაფორას, ეს ყვითელი შპალერი მართლა ამ ტექსტიდან გავიდა და გადაიქცა ზოგადად მეტაფორად იქცა, მაგრამ იმდენად მე ვიტყოდი, რომ იმდენად გამჭვირვალეა და იმდენად ძალიან აშკარა მეტაფორაა ეს, რომ მეტაფორაც აღარ არის უკვე ამ ტექსტში, ხო, თქვა თან ტუსაღობის და ჩაკეტილობის შეუძლებლობის, თავისუფლების შეუძლებლობის, ქალისთვის თავისუფლების რეალიზების და თქვა რაღაცა ჰარმონიის მიღწევის ან ადამიანად ყოფნის შეუძლებლობის ისეთი მძაფრია, ხო? ვთქვათ, რომ მართლა უხერხულია რომ ილაპარაკო ეს მეტაფორა, აი პირდაპირ თავში გირტყამს, ანუ ძალიან გამეორება არის ერთ-ერთი ხერხი, მხატვრული ხერხი ამ ტექსტში, რომელსაც ხშირად დააკვირდებოდა მკითხველის და შეამჩნევდა ადვილად რაღაცები მეორდება, გაუთავლად მეორდება მოტივები, ისევე როგორც ეს შპალერის ორნამენტები მეორდება, ხო, და ეს რა თქმა უნდა შეფთხვევით არ არის ტექსტში და რა თქმა უნდა შარლოტ პერკინს გილმანს ეს გააზრებული აქვს, ხო, რომ აი ამ რაღაცა წრეს აღწერს, რომლიდან გამოღწევაც ფაქტობრივად შეუძლებელია ქალისთვის. და ეს კიდე ერთხელაც გავიმეორებო საბოლოოდ იმას, რომ თქვა სწდება მხოლოდ ამ კონკრეტული ფსიქიკური აშლილობის აღწერას მაშინ და უფრო ზოგადად ქალის მდგომარეობაზე ლაპარაკობს უფრო მეტს.
როგორ შეგვიძლია გავიგოთ მოთხრობის ფინალი? საბოლოოდ არ გადის ამ იმიდან, რა ქვია, ამ ოთახიდან და იწყებს წრეზე სიარულს, მაგრამ თან ამბობს, რომ ძალიან მშვიდად უხსნის ქმარს, რა ხდება, რომ საგონებაზეა, მაგრამ ოთახიდან არ გადის, სამაგიეროდ ქმარი კარგავს გონებას და ეს ქმარზე გადაბიჯებით აგზელებს ამ წრეზე სიარულს.
მე მგონი აი წრეზე სიარულსო და შენ უპასუხე ამ კითხვას, იმიტომ რომ მე მგონი მნიშვნელოვანი რაც აქვს ამ მოთხრობას არის, რომ ეს მოთხრობა არ მთავრდება და ამას არ აქვს ესეთი კლასიკური დახურული ფინალი, რასაც ლიტერატურის თეორიაში დახურულ ფინალს ეძახით, როდესაც ყველა ხაზი დასრულდა და ჩვენ გავიგეთ რა მოხდა და სიცხადე შევიდა სიუჟეტში, ხო? და ასეთი ტექსტი ალბათ ვერც დამთავრდებოდა სხვანაირად თუ არა პირდაპირ, თქვა, ისევ მეტაფორული სახით, როგორც არის ეს წრეზე სიარული, ხო, თუ გასდევს მთელ ტექსტს წრეზე წრე როგორც ფორმა და განმეორებითობა და აი განმეორებით თავდება ისე ღია ფინალი აქვს, რომელიც ზუსტად ამას ამ ღია ფინალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც რაც არის, თქვათ, ისევე თქვათ, ქალური წერისთვის და მახასიათებელი ერთ-ერთი რამ არის, რომ თუ თქვათ კლასიკურ კაცურ ბჭალებში წერაში ყველაფერი უნდა ცხადი გახდეს და ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, ქალურში არ უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ ასეთი ამბავი შეუძლებელია რომ სიცხადით დამთავრდეს, აქ პასუხი არ არის.
ანუ ჯერ ყველაფერი გრძელდება.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა დათო. შეგახსენებთ შარლო პეკინს გილმანის მოთხრობას ყვითელი შპალერი, თქვენთვის კითხულობდა დათო გაბუნია. დათო გაბუნია ამჟამად მუშაობს თავის მეორე რომანზე, რომელსაც მკითხველი სავარაუდოდ მომავალ წელს იხილავს.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.